Χορεύοντας στο ρυθμό του swing. Οι διάφορες μορφές της jazz εδώ μαζί σας, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Φανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις επιλογές. Στεφανία Τσακίρη στην επιμέλεια των ήχων. Απόψε δεν είμαι μόνος μου. Είναι μαζί μου ο γνωστός συνθέτης, σολίστας και παραγωγός και άνθρωπος του Μεγάρου και τα λοιπά εδώ και χρόνια. Παλιά ήταν και λίγο άνθρωπος της ραδιοφωνίας. Μιλάμε για τον Αλέκο Βρέτο. Και μιλάμε για τη μεγάλη γιορτή που γίνεται για δεύτερη χρονιά στο Μέγαρο, τη γιορτή της Jazz, Jazz Παπάκι Μέγαρον. Ξεκινάει στις 4 και πάει μέχρι τις 11, όχι όμως κάθε μέρα, θα τα πούμε αυτά. Ας ξεκινήσουμε με κάτι, με μία από τις συνθέσεις του Αλέκου Βρέτου και συνεχίζουμε. Αλέκο, σε καλωσορίζω εδώ στο χορεύοντας στο ρυθμό του swing. Είχες καιρό να εμφανιστείς.
Χαίρομαι που είμαι εδώ. Ναι, τον τελευταίο καιρό ήταν λίγο... τα πράγματα έτσι, είχε πολλή δουλειά από πολλές απόψεις και μουσικές και παραγωγικές και τα λοιπά. Τα πράγματα ήταν λίγο δύσκολα.
Όμως εσύ εδώ σε αυτό το φεστιβάλ που θα μιλήσουμε αναλυτικά γι' αυτό συμμετέχεις με μια με νέες συνθέσεις αλλά και παλιότερες, έτσι δεν είναι?
Ναι, έχουμε κάποιες τις οποίες αγαπάμε, δηλαδή κυρίως εγώ, τις οποίες θα ήθελα να τις ακούσω με το καινούριο σχήμα αυτό που υπάρχει, γιατί είναι ένα drumless κουαρτέτο, έτσι, γιατί είναι κλαρίνο, ούτι, πιάνο και μπάσο μόνο. Μια νέα προσέγγιση και μερικές από τις παλιές, ναι, ήθελα να τις ακούσω με αυτόν τον τρόπο. Έχουμε και κάποιες καινούργιες και κάποιες άλλων συνθετών, βέβαια, που αγαπάμε. Έχουμε συνθέσεις και των παιδιών. Έχω ζητήσει από όλους, δηλαδή και από τον Γιάννη το Δίσκο και από τον Τίνο το Μάνο που είναι στον Πάσο, ο Γιάννης το Δίσκο είναι στο Κλαρίνο, και από τον Δημήτρη το Βενδύνογλου. Θα είναι μια συλλογική ναι μεν προσπάθεια και ο ακροατής θα ακούσει όλες τις πτυχές του γκρουπ, όχι μόνο δηλαδή, τη δική μου μονόπαντη, να το πω έτσι, άποψη συνθετικά. Τώρα μουσικά έτσι κι αλλιώς επάνω στη σκηνή είναι σίγουρο ότι θα ακούσουν τις προσωπικότητες όλων.
Το τιτλοφορείται ήχη της Μεσογείου, έτσι.
Έκος, όχι, είναι η ηχό της Μεσογείου.
Η ηχό της Μεσογείου, μάλλον, ναι. Η ηχό της Μεσογείου, ναι. Επομένως είναι ήχη της Ανατολής και της Δύσης.
Ακριβώς. Όπως ουσιαστικά με ξέρει ο κόσμος τα τελευταία χρόνια, σίγουρα σε πιο εξελιγμένη μορφή, γιατί έχω την τύχη να δουλεύω με αυτούς τους μουσικούς, με μερικούς πάρα πολλά χρόνια, όπως ο Ντίνος ο Μάνος ή ο Δημήτρης Βενδύνογλου. Με τον Γιάννη τον Δίσκο συνεργαζόμαστε πρώτη φορά. Τον θεωρώ έναν πολύ καλό μουσικό, πολύ ευγενικό άνθρωπο, πολύ αφιερωμένο στη δουλειά του, από μια μουσική οικογένεια. Γι' αυτό ακριβώς και ήθελα τον Γιάννη για πάρα πολλούς λόγους. Γιατί είναι ένας μουσικός ο οποίος είναι μορφωμένος μουσικός, αλλά είναι και μέσα στην παράδοση, γεννηθεί μέσα στην παράδοση, λόγω του ότι είναι μουσική οικογένεια, έτσι, από τον πατέρα του κτλ. Δεν είναι μια τυχαία επιλογή. Δηλαδή, προσωπικά εγώ δεν τον ήξερα. Τον ήξερα από φίλους, από τον Βίρονα, τον Τζουράπη κτλ. Και τον βρήκα μέσω αυτών. Το καλό είναι ότι γνωριζόμασταν, μάλλον γνώριζε ο ένας ποιος είναι ο άλλος. Αυτό ήταν το καλό της υπόθεσης. Και έχουμε μια πολύ όμορφη συνεργασία σε κουβέντες που κάναμε για να ετοιμάσουμε αυτή τη συναυλία. Αναμένουμε τις πρόβες, έχει μοιραστεί το υλικό, αναμένουμε όλοι με ανυπομονησία τις πρόβες. Εγώ είμαι πάρα πολύ ανυπόμονος να δω τι θα βγει από αυτό το πράγμα. Είναι μια καινούργια προσέγγιση η οποία πιστεύω ότι θα έχει επιτυχία.
Εννοώ μουσική. Εσείς παίζετε 7 Νοεμβρίου, ναι. Έχετε μέρες για πρόβες.
Έχουμε. Ναι, αυτό είναι καλό.
Η εκπομπή αυτή βγαίνει στην έναρξη του φεστιβάλ αυτού, δηλαδή 4 του μηνός. Με το Flying Jazz Trio, να πούμε έτσι για την αρχή αυτή, για το ξεκίνημα του φεστιβάλ. Mm-hmm. Το Flying Jazz Trio στην αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος. Ένα τρίο που δημιουργήθηκε το 2008 από τον κιθαρίστα και συνθέτη Στέφανο Ανδρεάδη. Μια ευρηματική συνύπαρξη της ηλεκτρικής κιθάρας με το Hammond και τα drums, που μας υπόσχεται, όπως λένε οι ίδιοι, ένα συναρπαστικό ταξίδι σε κοτευτικό jazz ηχοτοπίο υψηλής μουσικής ποιότητος. Στέφανος Ανδρεάδης στην κιθάρα, Γιώργος Κοντραφούρης στο Hammond, έτσι, Δημήτρης Κλονής στα drums.
Νομίζω δεν θα χάσει κανείς από αυτή τη συναυλία. Έτσι.
Ο Δημήτρης Κλονής που και εσύ κατά καιρούς
συνεργαζόμασταν χρόνια πολλά, από το 2011-2012 ήμασταν πάρα πολύ. Δηλαδή στο προηγούμενο κουαρτέτο και κουίντετο που είχα ήταν πάντα ο Δημήτρης στα drums. Εντάξει, αυτή τη φορά ελπίζω να με συγχωρέσει, αλλά διάλεξα να πάω drumless, όπως λέμε στο χώρο, χωρίς drums δηλαδή. Αλλά έτσι κι αλλιώς η μουσική δεν σταματάει. Εδώ έχουμε να κάνουμε πολλά πράγματα ακόμα.
Ναι, αλλά πηγαίνοντας χωρίς τα drums είναι λίγο μια πιο αφαιρετική κατάσταση.
Ναι, ήθελα μια τέτοια.
Είναι πιο απογυμνωμένη, έτσι.
Αν θυμάσαι εσύ που είσαι και θεασότης της jazz, βέβαια, γιατί αλλιώς δεν θα κάνεις αυτή τη δουλειά. Η δεκαετία του 50 και του 60 είχε μια, εντός εισαγωγικών θα το βάλω τώρα, θα το πω έτσι πρόχειρα, κλασικής προσέγγισης της jazz. Ας πούμε, ένα ωραίο παράδειγμα θα ήταν το Birth of the Cool, ας πούμε, του Miles, για να το δώσω, ή του Mingus, ας πούμε, το Let My Children Hear Music, που ήταν άλλη προσέγγιση. Υπήρχαν drums, βέβαια, αλλά υπήρχαν και κομμάτια που δεν είχαν τέτοια πράγματα, είχαν μόνο βιολιά, είχαν μόνο οτιδήποτε. Και αποφάσισα για να μπορέσω να αναδειχθούν οι μελωδίες, να είναι χωρίς drums. Και θα το πω αυτό, γιατί επειδή δουλεύω στο Μέγαρο 20 χρόνια περίπου, την ξέρω την αίθουσα. Έχω ξαναπαίξει και το 14 και άλλες φορές.
Λες για τη μικρή, για το Δημήτρη Μητρόπουλος.
Ναι, ναι. Και είναι μια μουσική, είναι μια αίθουσα η οποία είναι κατασκευασμένη για μουσική δωματίου. Ναι. Άρα με αυτή την ιδέα ξεκίνησα, επειδή ο Γιάννης ο Βακαρέλης μου έκανε την τιμή να με καλέσει να παίξω. Και η πρώτη μου σκέψη ήταν, άμα είναι στο Μητρόπουλο, πρέπει να μην έχουμε drums για να μπορέσουμε να εξελίξουμε τις μελωδίες ή τη jazz μουσική δωματίου.
Ναι, κατάλαβα. Εμείς πάμε να ακούσουμε και κάτι ακόμα από τον Αλέκο Βρέτο και στη συνέχεια θα μιλήσουμε και για τα υπόλοιπα σχήματα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κάτι ακόμα από τον Αλέκο Βρέτο. Αλέκος Ρέτος εδώ μαζί μας, αγαπητοί φίλοι. Μιλάμε για την μεγάλη γιορτή της jazz που γίνεται για δεύτερη χρονιά στο Μέγαρο. Ξεκινάει 4 Νοεμβρίου, απόψε δηλαδή, που εκπέμπει η εκπομπή και αυτό το αφιέρωμα με το Flying Jazz Trio. Μιλήσαμε γι' αυτό. Αύριο θα είναι η Samara Joy και το τρίο της. Ο Αλέκος Ρέτος 7 του μηνός με το κουαρτέτο του. Ο περίφημος Joshua Redman με το γκρουπ του στις 9 του μηνός. Και στις 11 κλείνει με το τρίο του... Θα μάθει το μυαλό μου, ρε παιδιά.
Πέτρου Κλαμπάνη.
Του Πέτρου Κλαμπάνη. Πέτρου Κλαμπάνη.
Όχι, είναι τρία τα ονόματα. Σταμάτα το λίγο. Είναι τρία τα ονόματα, δεν είναι.
Δεν είναι τρίο αυτό.
Είναι τρίο δικό.
Α, ωραία. Λοιπόν, και τελειώνει το φεστιβάλ στις 11 του μηνός με τον Πέτρο Κλαμπάνη στο μπάσο, τον Γκίλαντ Χέκελσμαν στην κιθάρα και τον Ντάνιελ Ντόρ στα drums. Που είναι και μάλιστα μια αναφορά στους Beatles αυτή.
Ενδιαφέρον project.
Αυτή η σύμπραξη.
Ενδιαφέρον project και το έχουν κάνει πολλές φορές και είναι μια πολύ ιδιαίτερη προσέγγιση.
Α, το έχεις ακούσει δηλαδή.
Το έχω ακούσει.
Για πες μας λίγο για αυτή την οργάνωση αυτού του φεστιβάλ που γίνεται για δεύτερη χρονιά. Παλιότερα είχε γίνει, θυμάσαι, είχαν γίνει, πώς το λέγανε.
Θυμάμαι γιατί εγώ τα έκανα.
Ναι.
Ναι, το πρώτο
μέρες είναι, jazz, πώς το λέγαμε,
ναι,
τότε.
Το Big Jazz Day που τα λέγαμε.
Ναι, ναι, ναι.
Το πρώτο που έγινε το 9, 17 Γενάρη. Μπράβο, του 9, ναι, που ήταν, ναι, και το, το έχω στην καρδιά μου, το έχω κρατήσει γιατί ρίξαμε πολύ δουλειά τότε. Με Ron Carter, με Marcus Roberts, με Μάρκο, ναι, Αλεξίου, ναι, το συγχωρεμένο,
ναι, ναι,
που μας λείπει ιδιαιτέρως. Ο Γιώργος Φακανάς με την μπάντα του και την καμεράτα. Ο Τάξης Πατερέλης, το κουαρτέτο το τότε με το γιο του Σαμαρά και τον... ήταν ο Σπύρος Παναγιωτόπουλος, αν θυμάμαι, και ο Γεωργιάδης. Όχι, ο Κτιστάκης και ο Γεωργιάδης στο Rhythm Section. Το σεξτέτο τότε του Δημήτρου Σεβδαλή που ήταν Latin Jazz και τα λοιπά, με τον, θα τους θυμηθώ όλους, με τον Άντωνη τον Ανδρέου, με τον με τον Γκίκη στα Κρουστά, με τον Δημήτρο Χριστόπουλο που ήταν και δικός μας συνεργάτης χρόνια με το κουαρτέτο δικό μου στον μπάσο, με τον Μάνο Θοδωσάκη στην τροπέτα. Η μνήμη δουλεύει. Μου είχε κάνει πολύ δουλειά γιατί είχαμε κάνει μια πολύ ωραία δουλειά τότε. Δεν μπορώ να θυμηθώ τον τράμερ, θα τον θυμηθώ όμως.
Αυτό και έγινε.
Υπήρχε, ναι, και ναι, υπήρχε και είχαμε κατασκευάσει τότε ένα jazz bar τύπη σε ένα χώρο των εκθέσεων που έγινε jam session εκεί και είχαμε φωνάξει ως house band τότε το δάσκαλό μου στο πιάνο jazz, τον Παντήλ τον Μπενετάτο, τον οποίο αγαπάω και εκτιμώ βαθύτατα. Το Γιάννη τον Παπατριανταφύλου στο... Δηλαδή ήταν παλιά βάρδια, παλιά σχολή, και ο Σεραφείμ Μπέλο στα drums τότε. Αλλά είχε γίνει ένας χαμός, το θυμάμαι ακόμα. Δηλαδή είχε έρθει ο Μάρκος Ρόμπερτς, τζαμάρα ήρθε. Ο Γκίλαν Ντάσπον, ξέχασα τον Γκίλαν Ντάσπον, ντροπή, κύριε και φίλος. Ο Γκίλαν Ντάσπον, τζαμάρα. Δηλαδή περάσανε όλοι. Ακόμα και ο Ρον Κάρτερ, ας πούμε, που λέει, θα ρίξει μια ματιά, ξέρω εγώ, τι γίνεται. Κοιτάξτε, να ανέβηκε πάνω. Αλλά ήθελε να δει ότι. Γιατί είχε. Και φύγαμε από το Μέγαρο, δεν είχε ξαναγίνει ποτέ αυτό. Φύγαμε σε 7 η ώρα το πρωί. Ακούγοντας jazz από 8 το προηγούμενο, ας πούμε. Ήταν πάρα πολύ όμορφη ιστορία. Και την επόμενη χρονιά κάναμε το Latin Jazz Day.
Μπράβο. Γι' αυτό ήθελα να σου πω ότι έγινε και την επόμενη χρονιά.
Έγινε και την επόμενη, που είχαμε Γκονζάλο Ρουμπαλκάμπα με Τσούτσο Βαλντές ντουέτο στην Τριάντη. Με ένα ωραίο σκηνικό πίσω, μια κάντιλα που τη είχαμε βάλει και αυτά. Ήταν ωραία. Ήταν ωραία τα προσέχαμε. Με ένα all-star band από Κουβανέζους στην Ευρώπη. Το οποίο το κατασκευάσαν μεταξύ τους και ήρθαν να παίξουν. Τι άλλο είχαμε, ο Δημήτρης Σεδαλής με την... γιατί είχε και στο Έθριο, ήταν Μάιο αυτό, το θυμάμαι. Με τη Μάρθα Μορελεόν έξω στο Έθριο. Βέβαια γινόντουσαν και οι προβολές και τα σεμινάρια και όλα αυτά. Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά κι αυτή.
Μετά νομίζω δεν ξανά έγινε, έτσι.
Μετά πέσαμε στις κρίσεις.
Στις κρίσεις.
Και ξανά έγινε το 14 με άλλους όρους, βέβαια. Πιο. Δεν ήταν το ίδιο πράγμα. Καμία σχέση με. Δηλαδή ήταν περιορισμένα τα πράγματα. από άψη budget. Τότε είχα παίξει και εγώ σε αυτό το Jazz Day το 2014. Είχαν αλλάξει και τα πράγματα στο Μέγαρο αρκετά. Είχε πεθάνει και ο Λαμπράκης. Ήταν μια δύσκολη περίοδος, ειδικά το 2014.
Πιστεύεις ότι αυτή τώρα η χρονιά είναι πάλι σαν να ξαναξεκινάει αυτή η προσπάθεια?
Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Είναι 3 χρόνια σειρά. Ο Γιάννης Βακαρέλης στηρίζει την jazz. Του αρέσει, θεωρεί ότι είναι art music. Και αυτό είναι για μας.
Όχι, άλλο λέω. Επειδή είναι η δεύτερη χρονιά.
Η δεύτερη, λέω, μου φαίνεται, ναι.
Ναι, η δεύτερη χρονιά, γι' αυτό το λέω. Δεύτερη.
Είναι, μπορεί να είναι δεύτερη.
Στο δελτίο λέει η δεύτερη χρονιά.
Αν ψήματα.
Ναι, άρα λέω, αυτό θέλω να πω. Άρα στην ουσία μετά από τότε, γιατί τώρα έχουν περάσει.
Ναι.
Στην ουσία.
Ότι, ναι, είναι αλήθεια. Αλλά ότι έχουμε ένα section jazz σαν Μέγαρο Μουσικής, ας πούμε, ναι, είναι παρήγορο να το πω. Γιατί είχε σταματήσει να υπάρχει ιδιαίτερα. Δηλαδή υπήρχε, αλλά ήταν κατακρεματισμένες συναυλίες. Α, ο Γιώργος ο Κοντράφορης εδώ, εκείνο εδώ. Ήταν μια τέτοια ιστορία. Δεν ήταν δηλαδή σε ένα αυτό φεστιβάλ και η jazz. Το θέλει το φεστιβάλ, τη θέλει τη σειρά,
ναι,
της.
Βέβαια.
Σίγουρα όταν φέρεις ένα μεγάλο καλλιτέχνη τύπου, όπως είπα πριν, ο Ρον Κάρτερ, ο Αρτούρος Σαντοβάλι, οτιδήποτε, τον βάζεις σαν μια παράσταση. Αλλά όταν θέλεις να οι μεγάλοι να βοηθήσουν τους μικρούς, είτε σε φήμη, είτε σε ηλικία, είτε οτιδήποτε, χρειάζεται ένα.
Εγώ θυμάμαι τώρα που την πρώτη φορά που είχε έρθει ο Αρτούρο, που τότε είχα πάει με το μπομπινόφωνο, ξέρεις, και τα λοιπά, και είχαμε κάνει σε μια πολύ ενδιαφέρουσα έτσι συνέντευξη, και αν θυμάμαι καλά μάλιστα είχε και γενέθλια τότε που είχε έρθει, και του λέω, έλα τελειώνουμε, λέω, έχεις και γενέθλια? Δεν πειράζει, πρώτα η συνέντευξη. Όταν τον ξαναείδα που είχε ξανάρθει, δεν θυμόταν, και δεν θυμόταν ότι είχαμε μιλήσει, δεν θυμόταν, και μου είπανε μάλιστα ότι είχαν αρχίσει κάποια προβλήματα με ανιακής μορφής του, ανοϊκής
μορφής. Υπάρχει τώρα αυτό, είναι αλήθεια. Έτσι, εγώ δηλαδή τον έκανα σαν παραγωγή, τον έκανα, δεν μάθαμε την τεχνολογία τώρα, που ήταν με την Καμεράτα και τον Τζίκο Φρίμαν. Ωραία συναυλία. Ένας άνθρωπος ορχήστρα, έπαιξε τρομπέτα, έπαιξε πιάνο, έπαιξε κρουστά, δείχνει την ορχήστρα, τα είχε κάνει όλα.
Θυμάμαι στη μεγάλη αίθουσα, ναι, τώρα που το λες.
Στη μεγάλη γίνεται αυτό.
Που, μπράβο, που έπαιζε κάποια στιγμή ο Λάνσιας, και μετά ανέβηκε να παίξει ο Αρτούρο.
Αν θυμάμαι αν ήταν έτσι. Δεν ήταν ο Λάνσιας, δεν έπαιζε ο Λάνσιας.
Ποιος ήταν?
Όχι, ήταν ένας κουβανός πιανίστας που είχε φέρει ο Τσίκο Φρίμαν, δεν έπαιζε ο Λάντσιας.
Ακουμανός, και μετά ανέβηκε ο...
Αυτός ο πιανίστας είχε κάνει και τις ενορχιστρώσεις.
Α, μάλιστα. Ουσιαστικά. Και μετά ανέβηκε ο Αρτούρο.
Ναι, ο Αρτούρο είχε φέρει τις δικές του έτοιμες για έμφωνα.
Ο οποίος βέβαια καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος...
Με τον Αλέξανδρο Μιράτη είχε γίνει αυτό. Που κάποια στιγμή θυμάμαι ότι ο Μιράτη διασκέδαζε τόσο που είχε σταυρό στα χέρια του επάνω στην καρέκλα του τέτοιου, και τον άφηνε και έβαλε την ορχήστρα να κάνει σχεδιασμούς. Του έδινε hits, ας πούμε, δεξιά, του έδινε hits αριστερά, και το πήγε μόνος του. Πήγαινε, λες και έκανε πρόβα. Το ευχαριστιόταν πάρα πολύ. Δηλαδή η ενέργεια ήταν ατελείωτη. Και όταν ήρθε ήταν 73. Δεν ήταν κανένα πεδάρελι.
Έχω ένα. Στη δισκοθήκη μου είχα ένα CD που παίζει στο πιάνο ό,τι θες. Από τάγκο, βάλς, jazz, δηλαδή.
Εμάς τι μας έπαιξε τότε, την κομπαρσίτα.
Α, την κομπαρσίτα. Κουμπαρσίτα.
Κουμπαρσίτα.
Θυμάμαι που μου έλεγε η μάνα μου, έλα βρε, πήγαινε στο πιάνο να παίξει, να μου παίξει την κουμπαρσίτα. Να σώζω την κουμπαρσίτα.
Όχι, θεράκης, γίνει μεγάλο τζαζπιάνης αστερά.
Εντάξει. Εγώ, όπως ξέρεις, με τα κρουστά ασχολήθηκα και είχα μεγάλη έτσι.
Αγάπη.
Τέλος πάντων. Questions all over town. Where is he? Where can he be? Hoping he can be found. I'm on the loose and I don't dig it. Take my advice. If you find a man, girl, hold on. Hey, don't let him. If you want him, don't let him. Hold on, hold on. Tim tight. Oh, I don't know where my man is. Where can he be? What is he doing? I've been looking. Searching, I've been asking questions all over town. Where is he? Where can he be? Hoping he can be found. I'm on the loose and I don't dig it. Take my
advice. If you find him, you find him, you find him, you find him, you find a man, hold on to him tight. Don't let him, don't let him. If you want him, hold on, hold on to him tight. But if you don't want him, just let him go, let him go, let him go. Hold on tight, don't let him go.
Να πούμε λίγο για τη Σαμάρα Τζόι. Αυτή εγώ δεν τη γνώριζα, αλλά την άκουσα και έτσι μου κάνε ιδιαίτερη αίσθηση. Θυμίζει λίγο και τη παλιά σκοπής τραγουδίστρες, έτσι.
Ναι, η Σαμάρα Τζόι καταρχήν είναι 24 ετών. Ό,τι έχει τελειώσει το σχολείο, ας πούμε, το πανεπιστήμιο. Ο πρώτος δίσκος που έχει κάνει έχει ήδη 2 γκράμμι. Είναι μια εκπληκτική τραγουδίστρια από την άποψη ότι έχει καταφέρει και έχει βρει τον τρόπο και με πολύ καλό standing να μπορεί να τραγουδάει στα επίπεδα της Ella Fitzgerald και τα λοιπά. Και αυτό δεν τα έχω πει εγώ, το έχει πει Anita Baker και τα έχουν πει άνθρωποι τέτοιο, Kenny Washington που ήταν δασκαλός της, γιατί την κατατάσσουν εκεί. Έχει μια φοβερά βελούδινη φωνή. Το revival, το κόλπο της είναι ότι, δηλαδή, και σε άλλα πράγματα που μπορεί να βρει κανείς στο ίντερνετ, το σκάτινγκ και ο αυσυδιασμός είναι αναποταμών, δηλαδή λιγώνεις, δεν υπάρχει. Και βέβαια έχει τον τρόπο να δίνει το κομμάτι, να ξέρεις ότι είναι αυτό το κομμάτι, να δίνει το νεανικό της στοιχείο, και αλλά είναι σαν να ακούσα την Έλα Φετζόνα να τραγουδάει τη δεκαετία του 30. Είναι φοβερό. Το τι control, ας πούμε, και τα λοιπά. Είναι φοβερή τραγουδίστρα, φοβερή τραγουδίστρα. Και είναι τώρα στην Αστράχα, έχει βγει τώρα. Δηλαδή δεν είναι ένα δίσκο και κάνει δεύτερο τώρα, έκανε δεύτερο τώρα. Είναι πάρα πολύ φρέσκια. Και λέει και η ίδια, ο μπαμπάς ήταν γκόσπελ, σε χοροδίες γκόσπελ και τα λοιπά.
Το είχαν τότε όμως και παλιότερα πολλές τραγουδίστρες που τραγουδάγανε, ξέρεις, γκόσπελ σπίρτσουαλς και μετά τραγουδάγανε και τζάζ και αυτά. Από εκεί ξεκινάγανε.
Έκανα, δεν υπήρχε μαύρη τραγουδίστρα ή μαύρος τραγουδιστής που δεν είχε τραγουδίσει γκόσπελ.
Η Σαμάρα Τζόι λοιπόν, η οποία παίζει στις 5 Νοεμβρίου. Πάμε λίγο πάλι στον Αλέκο Βρέτο. Ετοιμάζεις όμως καινούργια δουλειά τώρα, Αλέκο, εσύ?
Το όμορφο και η έκπληξη για το κοινό, αν και εντάξει την ψιλοαποκαλύπτω τώρα, είναι ότι η συναυλία αυτή, επειδή έχει και καινούργιο υλικό μέσα και παλιό βέβαια, που θα παιχτεί αλλιώς, θα το ηχογραφήσουμε αυτό. Και ευελπιστούμε, αν η συναυλία πάει καλά, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, πάντα η μουσική είναι και λίγο ρουλέτα, η μέρα, το ένα το άλλο, και μας μείνουν 6 κομμάτια καλά που έχουμε πει πια θέλουμε, ας πούμε, να είναι, να βγει και CD, να βγει η επόμενη δουλειά. Νομίζω ότι είναι όριμο αρκετά να υπάρχει και μια live δουλειά, θα το ήθελα. Έχω 2 στουντιακές, ας κάνω και μια ζωντανή. Έτσι, ναι, αλλιώς, ναι, πάντα, ναι, πάντα ευχαριστιέμαι όταν παίζω, άρα γιατί να είναι λιγότερο καλό το live.
Άλλωστε μια εμφάνιση μπροστά στο κοινό δημιουργεί μια άλλη γοητεία πρώτα απ' όλα στους μουσικούς και έχει ένα άλλο αισθητικό αποτέλεσμα συνήθως.
Είναι έτσι. Αλήθεια, εγώ θέλω πάρα πολύ να το πω στο κοινό, όχι θα το πω στο κοινό, μόνο και μόνο για να τους εξηγήσω να συμμετέχουν καταρχήν και κατά δεύτερον να ξέρουν ότι από μια τέτοια διαδικασία που δεν είναι δική μου ιδέα θα μείνουν στην αιωνιότητα μέσα από την ηχογράφηση της μουσικής μου, ας πούμε, ή της μουσικής των συνεργατών μου και τέτοια. Αυτό το είχε πρωτοπεί, αν θυμάμαι καλά, μπορεί να μπερδεύω τώρα, αλλά τέλος πάντων θα το πω και όποιος θέλει να το ψάξει. Σε ζωντανή ηχογράφηση τη δεκαετία του 30, παρακαλώ, ο Ντουκ Έλλινγκτον. Ήταν ο πρώτος που το είχε αποκαλύψει. Αυτό μετά το έκανε quote τον Ντουκ Έλλινγκτον ο Λέοναρντ Μπερνστάιν, σε αντίστοιχη ζωντανή ηχογράφηση με την Boston, ας πούμε, Philharmonic. Δηλαδή είναι ένα πράγμα που έχει μείνει και αξίζει τον κόπο. Βέβαια δεν συγκρίνω τον εαυτό με τον Μπρένσταν και τον Ντουκ Έλινγκτον, δεν τρελαθούμε.
Σύμφωνα, εντάξει. Λες τώρα όμως για την, το αισθητικό αποτέλεσμα που μπορεί να υπάρξει, ναι, με την παρουσία του κοινού.
Ακριβώς, ακριβώς. Είναι η μέρα με τη νύχτα. Δηλαδή οποιοδήποτε καλλιτέχνης, οποιαδήποτε μουσική, όταν έχει κοινό, και ειδικά κοινό που είναι ενεργητικό προς την ορχήστρα, και όταν είμαι ενεργητικό δεν εννοώ να φωνάζουν και τέτοια. Ας φωνάξουν όσο θέλουν, βέβαια, γιατί είναι μια μουσική, δεν είναι κλασική, να το πω έτσι, που έχει άλλες παραδόσεις. Που εγώ διαφωνώ και σε αυτό, ότι αν σ' αρέσει κάτι χειροκρότατο, γιατί εκείνη την ώρα αυτό θέλεις. Αλλά είναι και το interaction του, δηλαδή όταν βλέπεις τα πρόσωπα των ανθρώπων και ευχαριστούνται κάτι ή τους δημιουργεί ένα συνέστημα, αυτά φαίνονται από πάνω. Το κάνω χρόνια αυτό και όχι μπορώ να το ξεχωρίσω από την εμπειρία μου, πάντα το βλέπα. Υπάρχουν κάποιοι οποίοι στεκόνται απαθείς, γιατί ενδεχομένως μπορεί να είναι εκτός του περιβάλλοντός τους ή οτιδήποτε τέτοιο. Δεν είναι όμως όλοι. Υπάρχουν και 10, 20, 30 άνθρωποι, ανάλογα που βρίσκεις, που δίνουν τη ζωή τους να ακούσουν. Είναι ακροατές. Παίρνεις μεγάλο feedback από εκεί και παρασύρουν και τους υπόλοιπους και διδάσκουν τους υπόλοιπους στο πώς πρέπει, εντός εισαγωγικών, το κοινό. Κακά τα ψέματα, της art music, όπως είναι η κλασική μουσική, όπως τη λέμε, όπως είναι η jazz κτλ., η world και τέτοια. Και το κοινό μπαίνει σε μια διαδικασία εκπαίδευσης. Τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές αυτά, Πανταζή, τα θυμάσαι. Μπαίνει σε μια διαδικασία εκπαίδευσης. Δεν είναι εύκολες μουσικές, δεν είναι μουσικές διασκέδασης, είναι entertainment.
Και είναι και μουσικές που θέλουν μια εξοικείωση, έτσι.
Συμφωνώ.
Αν δεν την έχεις, δεν μπορείς εύκολα να το παρακολουθείς.
Και να μην ξεχνάμε ότι αυτή η μουσική ξεκίνησε τη δεκαετία του 20, 30, 40, εξελίχθηκε μετά σε πιο art, από τον Charlie Parker και μετά, να το πω έτσι. Με τον κόσμο να θεωρεί ότι είναι popular. Μέχρι και τη δεκαετία του 60 και τέλη δεκαετίας 60, να μην πω, η jazz κατήχε το 70% της παγκόσμιας αγοράς. Αυτή τη στιγμή η jazz μαζί με την κλασική σε συνδυασμό κατέχουν το 7%.
Μα παλιά, επειδή είχαν υποτίθεται και τα club και αυτά και ιστορίες που πηγαίνουν και χορεύαν swing, έτσι.
Ναι. Ballrooms και τα λοιπά. Ναι. Ήταν λίγο πιο, τα πράγματα πιο, ναι, ανθρώπινα.
Να πάμε τώρα στον Τζόζε Ρέντμαν, τον περίφημο που παίζει 9 του μηνός, την Πέμπτη δηλαδή.
Ναι, ναι.
Πολύ γνωστός και χαρισματικός σαξοφωνίστας, που εδώ έρχεται να παρουσιάσει την τελευταία του δουλειά, το What Are We, που βρισκόμαστε.
Είναι η πρώτη φορά με τραγουδίστρια.
Με την Γκαμπριέλε Καβάσα,
ναι.
στη φωνή, Πολ Γκόρνις στο πιάνο, Φίλιπ Νόρις στο μπάσο και Ναζίρ Ίμπο στα ντραμς.
Ένας και ένας όλοι. Ένας και ένα. Και είναι νέοι άνθρωποι, έτσι. Είναι πολύ μικροί. 25, 28, 25, τέτοια είναι. Οι ηλικίες τους.
Όπως βλέπω εδώ, λέει ότι το Where Are We είναι ένας ύμνος και ταυτόχρονα μια εύστοχη κοινωνική κριτική για την Αμερική. Συγκεντρώνει μουσικούς που αναδεικνύουν το όραμα του Ρέντμαν με το καλύτερο τρόπο, όπως η τραγουδίστρια Γκαμπριέλ Καβάσα, με την οποία βέβαια συνεργάζεται πρώτη φορά. Αυτό το Where Are We είναι πολύ επίκαιρο, έτσι, γιατί το που βρισκόμαστε το βλέπουμε γύρω μας.
Διάβασα σε μια συνέντευξη του Ρέντμαν ότι ήταν spiritual call, ας πούμε, για όλα αυτά που γίνονται στην Αμερική, με τις δολοφονίες των μαύρων από την αστυνομία, με την ιστορία του Τραμπ. Δηλαδή έχει κοινωνικές επεκτάσεις η μουσική του εκεί. Αυτό που ουσιαστικά κάνει, τουλάχιστον επειδή το έχω ακούσει το άλμπουμ, αλλά και που έχω διαβάσει για τον ίδιο, γιατί τα παρακολουθώ, ήταν και με ένα από τους αγαπημένους μου σαξοφωνίστες. Ήταν ο πρώτος δίσκος που πήρα όταν πήγα στην Αμερική από το Tower Records που ήταν δίπλα στο Berkeley, το Hide and Seek. Και άκουσα ένα άλλο πράγμα, ήταν ένα innovation της εποχής. Καλά, ήμουν πολύ μικρός τότε, γιατί μιλάγα το 1996. Και πάω, βρίσκω αυτό το δίσκο και τον βάζω να τον ακούσω και παθαίνω πλάκα, διότι η jazz που ξέραμε μέχρι εκείνη την ώρα δεν ήταν 10 level πάνω. Είχε στοιχεία και πράγματα μέσα που δεν φανταζόμασταν ότι. Εντάξει, δεν είχαμε την εμπειρία την τώρα ή οτιδήποτε, αλλά μας έκανε φοβερή εντύπωση. Ας πούμε, ή το τελευταίο τότε, το βάζω σαν παρένθεση, γιατί το τελευταίο CD, ας πούμε, που ήταν live ηχογράφηση του Keith Jarrett στο Blue Note, είχαμε πάθει πλάκα από τα γενεθλιά του. Δεν ξέραμε από πού μας ερχόντουσαν οι σφαλιάρες στην Αμερική, γιατί εδώ όσο ήμασταν, ξέραμε μεν τα ονόματα, δεν υπήρχε όμως πρόσβαση τότε με το ίντερνετ. Άρα έπρεπε να φτάσουμε εκεί για να τα βρούμε πολλά πράγματα. Βίντεο, πράγματα, θάματα. Είχαμε αυτή την ευκαιρία, τότε ήταν ευκαιρία. Τώρα είναι όλα στα πόδια μας. Άρα πλέον κανένας μουσικός δεν έχει δικαιολογία να διάβαστο, να το πω έτσι. Παλιά εμείς είχαμε και μια διακοπή που να το βρούμε, πρέπει να το διαβάσουμε στο χαρτί, να το βρούμε, να το ακούσουμε, να το αυτό. Και ο Τζόσουα Ρέντμαν έχει αυτό το φοβερό προσόν, ότι έπαιρνε τα στοιχεία της κοινωνικής του κοινωνικού του περίγυρου, εκεί που μεγάλωσε, ο τρόπος που του community, ας πούμε, των Αφροαμερικανών, την εκκλησία, πώς κινούνται κοινωνικά, τι γίνεται σε αυτούς, τι κάνουν αυτοί κτλ. Και τα βάζε πάντα δηλαδή τα στοιχεία, το ρεύμα, ας πούμε, που χρησιμοποίησε στην τζαζ, στοιχεία hip hop και τώρα και τα λέει, ξεκινάνε από εκεί. Εκεί τη δεκαετία του 90, με τον Russell Gunn, με αυτόν και τα λοιπά. Αυτός πιο προς την jazz, ο Russell Gunn πιο προς το hip hop. Δεν έχει σημασία πόσο έβαζε ο καθένας, αλλά κάνανε βήματα ενσωματώνοντας μέσα στη jazz ή αν δεν στη jazz, στην καθημερινή μουσική των μαύρων, των σύγχρονων στην Αμερική. Αυτό για μένα προσωπική μου άποψη. Ο Τζόσουα Ρέντμαν το πήγε σε άλλο επίπεδο. Μακράν, ακούς το Τζόσουα Ρέντμαν στο σαξόφωνο κανονικά, με όλες του τις ανησυχίες ή με όλα του τα γούστα ή με όλες του τις αγάπες, δεν έχει σημασία τι είναι, σε όλη τη δισκογραφία, η οποία είναι τεράστια. Και μην ξεχνάμε ότι ο Τζόσουα Ρέντμαν δεν ξεκίνησε μουσικός, έγινε μουσικός κατά λάθος. Αυτό είναι η μεγάλη πλάκα, έτσι. Δεν ξεκίνησε να γίνει μουσικός.
Διαθύμισε το μορφό, γιατί.
Αρχιτέκτονας και σπουδαίος άνθρωπος. Ή μηχανικός, δεν θυμάμαι. Και έπαιζε με ένα σαξόφωνο, φάση μπάντα του κολεγίου. Πάμε να παίξουμε λίγο, να γουστάρουμε. Και κάποια στιγμή του τη βάρεσε και άρχισε να μελετάει περισσότερο. Τώρα ποιος τον τζίμπησε, πού τον βρήκανε, πού τον κάνανε, έκανε κουαρτέτο από μόνος του και κάπου τον τζίμπησανε και πήγε ψηλά. Πήγε ψηλά και ασχολήθηκε 100%. Χωρίς όμως να δεν ήταν σπουδαγμένος μουσικός μέχρι κάποια. Δεν πήγε σε σχολή ποτέ. Πώς το λένε, δηλαδή ένα Μπέρκλεϊ, ένα Τζούλιαρντ, δεν έχει κάνει τίποτα τέτοιο. Έχει κάνει μαθήματα, ξέρει να διαβάζει μουσική, όλα αυτά. Αλλά ήταν από κατά λάθος. Δηλαδή έφτασε μέχρι ενός σημείου κάνοντας μουσική στα μικράτα του, να το πω έτσι. Δεν τη σταμάτησε ποτέ. Έπαιζε σαξόφωνο γιατί γούσταρε, σαν χομπίστας. Και έφτασε έναν ο Τζόσουα Ρέντμαν που ξέρουμε, που όλοι εκεί βέβαια, ειδικά αυτοί που ασχολούνται με την τζαζ, πρέπει να το δουν αυτό το φαινόμενο. Ειδικά τώρα που είναι όριμος, είναι υπέροχος, υπέροχο. Μαθαίνεις πολλά.
Να πάμε στο τελευταίο γκρουπ σε αυτό το μεγάλο αφιέρωμα του Μεγάρου, μεγάλη γιορτή της jazz που γίνεται για δεύτερη χρονιά στο Μέγαρο, που 4 Νοεμβρίου, 5 Νοεμβρίου, 7 Νοεμβρίου, 9 Νοεμβρίου και πάμε στις 11 που είναι η εμφάνιση του Πέτρου Κλαμπάνη στο μπάσο, του Γκιλάτ Χέξελμαν στην κιθάρα και του Ντανιέλ Ντόρ στα drums, που είναι μια αναφορά στους Beatles. Έχουν κερδίσει και την διεθνή, λέει, έτσι, αναγνώριση παίζοντας, ναι, τους Beatles. Mm-hmm. Τους έχουν έτσι
μια από τις πολύ 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 φρέσκες προσεγγίσεις της jazz. Δηλαδή είναι, θεωρείται αρκετά μοντέρνο αυτό το πράγμα που έχει γίνει με την αρμόζουσα ωριμότητα στη μουσική, στο παίξιμο και σεβασμό στα κομμάτια των Beatles. Δηλαδή πάντα ξέρεις ότι το κομμάτι είναι εκεί, δεν αποδομείται εντελώς. Αλλά όντως και οι τρεις τα κάνουν δικά τους και βγάζουν τον χαράκτερα τους μέσα από τα κομμάτια. Είναι μια πολύ ωραία προσπάθεια. Εγώ, εντάξει, και λόγω του Μεγάρου, επειδή πήραμε και το υλικό, ακούσαμε αρκετά, εγώ τα ακούω όλα αυτά όπως καταλαβαίνεις, και από μουσική διαστροφή. Είχα ακούσει βέβαια και παλιότερα, γιατί εντάξει, με τον Πέτρο τον Κλαμπάνη τον ξέρω και τον παρακολουθώ, όπως όλοι θα πρέπει να παρακολουθούμε τους άλλους μουσικούς τι κάνουν. Όχι για τον ανταγωνισμό, αλλά πιο πολύ για ιδέες, για να πάρω άμυλα, ας πούμε. Και μου αρέσει πολύ η ιδέα, ο τρόπος δηλαδή που έχουν προσεγγίσει τα κομμάτια των Beatles. Δεν είναι, γιατί διασκευές των Beatles έχουν γίνει πάρα πολλές φορές και από jazz και από πολλά,
ναι,
πράγματα.
Ναι, αυτό ήθελα να σου πω. Εγώ θυμάμαι διάφορα CD που έχω που είναι με διάφορους κιθαρίστες, ναι, επώνυμους,
ναι,
έτσι,
ναι, ναι, ναι,
που παίζουν,
ναι,
Beatles.
Είναι, είναι αλήθεια αυτό. Αλλά εδώ πέρα δεν χωλαίνει, δεν είναι δηλαδή μια ακόμα προσπάθεια. Τα ακούσαμε γι' αυτό. Όχι, καμία σχέση. Δεν είναι καθόλου έτσι. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη δουλειά, φρέσκια καταρχήν. Φαίνεται ότι, τουλάχιστον εγώ από τα μουσικά μου, τα αυτιά τα δικά μου, φαίνεται ότι έχουν δώσει πόνο για να μπορέσουν να μην είναι μια ακόμα διασκευή. Δηλαδή, μια ακόμα διασκευή είναι, αλλά αφού βγαίνει στο παίξιμο ο τρόπος που θέλουν να το κάνουν και ο εαυτός τους επάνω σε αυτό, εγώ δεν το άκουσα σαν ένα ακόμα. Α, έχω ακούσει και εκείνο και εκείνο, αυτό ήταν λίγο καλύτερο. Όχι. Είναι μια φρέσκια από μόνη τη δουλειά, νησίδα, να το πω.
Μάλιστα. Πιστεύεις εσύ, μια και είσαι άνθρωπος του Μεγάρου εδώ και χρόνια, ότι θα συνεχιστεί και του χρόνου αυτό το, αυτή η γιορτή?
Πιστεύω πως ναι, και θα μεγαλώσει κι άλλο. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε του χρόνου να κάνουμε πολλά περισσότερα πράγματα.
Όμως εκτός από το Μέγαρο που κάνει και αυτό τις δικές του τζαζίστικες βραδιές, εδώ και το Ίδρυμα Ελίζας και Βασίλη Γουλανδρή, εκεί το μουσείο που υπάρχει στο Παγκράτη, κάνει και αυτό τα τελευταία χρόνια τις jazz βραδιές τους. Να δούμε τι θα μας πει λοιπόν αυτός που είναι ο εμπνευστής και ο κατηγορητικός υπεύθυνος αυτών των jazz εκδηλώσεων στο μουσείο. Μιλάμε για τον σαξοφωνίστα Δημήτρη Τσάκα. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα.
Για πες μας λίγο για αυτά τα που θα γίνουν άμεσα, ενώ στο επόμενο χρονικό διάστημα.
Άμεσα στις εκδηλώσεις του jazz στο μουσείο, στο αμφιθέατρο του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, κοινώς στο μουσείο Γουλανδρή, που είναι στο Παγκράτη. Ξεκινάμε μια καινούργια σειρά, η οποία θα είναι δύο jazz εκδηλώσεις. Η πρώτη είναι την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου. Παίζει ο Αλέξανδρος Δανδουλάκης, ή αλλιώς Άλεξ Ντάντε, με τον drummer Μανώλη Γιαννίκιο. Αυτή η σειρά έχει σαν θέμα τα visual journeys, κοινώς δηλαδή οπτικά ταξίδια, και σε συνδυασμό με τον αυτοσχεδιασμό και με visual projections, δηλαδή οπτική προβολή. Δηλαδή θα προβάλλεται στη συγκεκριμένη περίπτωση του Δανδουλάκη με τον Γιαννίκιο. Θα προβάλλεται μια ταινία μικρού μήκους του Θύμιου Μπακατάκη που ονομάζεται Βοκαλίζ. Όλο αυτό είναι ένα αφιέρωμα στη μουσική του Σεργέη Ραχμάνινοφ, με διασκευασμένη φυσικά σε jazz ύφος.
Έργα για πιάνο του Ραχμάνινοφ.
Φαντάζομαι ναι.
Επομένως είναι μια βραδιά που έχει ένα οπτικοακουστικό χαρακτήρα, έτσι.
Ναι, νομίζω ότι αυτός ο κύκλος δίνει και μια άλλη
διάσταση.
Ναι, στις συναυλίες αυτές της jazz. Οπτικοποιείται δηλαδή κάτι και μάλιστα γίνεται μια συνεργασία με το οπτικό και το μουσικό. Το επόμενο live που είναι στις 8 Δεκεμβρίου είναι της Εύης Φιλίππου, η οποία ζει στο Βερολίνο, παίζει βιμπράφωνο και κρουστά, νομίζω στην αυλή αυτή παίζει βιμπράφωνο κυρίως, ο Ρόμπερτ Λουκάσιου στο κοντραμπάσο και η Ναταλία Μαντά στα πολυμέσα, η οποία είναι εικαστικός, αλλά active εικαστικός, δηλαδή ισότιμα με τη μουσική ενεργή στη συγκεκριμένη συναυλία. Η Εύη Φιλίππου έχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό το ότι βασίζεται στον αυσιαδιασμό όλη αυτή η μουσική, δηλαδή είναι λίγο πιο experimental θα έλεγα, όπως λέμε εμείς η μουσική. Και φυσικά είναι πιο διαδραστική με αυτό που συμβαίνει τη συγκεκριμένη στιγμή. Περιμένω με αγωνία να το ακούσω και
επομένως,
το συγκεκριμένο live.
Επομένως πολύ θα βασιστεί η Φιλίππου και στις εικόνες, έτσι.
Ακριβώς. Και σε αυτό που κάνει η Ναταλία Μαντά.
Μάλιστα.
Φυσικά και σε αυτό που κάνει και ο κοντραμπασίστας. Δηλαδή είναι όλα ισότιμα στην τζαζ και αυτό είναι το ωραίο. Δηλαδή και στην περίπτωση του Αλέξανδρου Δανδουλάκη με τον Γιαννίκιο, που είναι drums, δεν το τονίσαμε λίγο πριν, που είναι drums με κιθάρα ηλεκτρική, είναι πολύ ιδιαίτερο άκουσμα και στηρίζεται εντελώς και αυτό το άκουσμα στο φαντάζεσαι δηλαδή πόσα πράγματα, πόσα στοιχεία έχεις, δηλαδή μουσική του Ραχμάνινοφ. Ταινία, αυτή η ταινία μικρού μήκους. Το θέμα, το όλο των visuals και του αυτοσχεδιασμού. Δηλαδή είναι πολλά στοιχεία που λειτουργούν ισότιμα. Και αυτό είναι και το καινούριο γεγονός που συμβαίνει σε αυτή τη σειρά εκδηλώσεων. Δηλαδή δεν είχαμε βάλει μέχρι τώρα οπτική προβολή.
Και θα υπάρξουν και άλλες συναυλίες πάλι στο Μουσείο Γουλανδρή.
Φυσικά θα αλλάξει το θέμα του κύκλου μετά. Θα έχουμε άλλο θέμα. Αυτό θα γίνει από τον Ιανουάριο και μετά. Δηλαδή θα είναι άλλες 4 συναυλίες νομίζω, αλλά...
Μία το μήνα δηλαδή.
Μία το μήνα, ναι. Μία το μήνα κάνουμε πάντα εκεί.
Θυμάμαι το και όταν είχαμε κάνει και τις μεταδόσεις στο τρίτο πρόγραμμα, θυμάσαι.
Ακριβώς, θυμάμαι. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Μακάρι να ξαναγίνει.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ
για την παρουσία σου εδώ
και την ευκαιρία που είχαμε να τα
παρουσιάσουμε και αυτές αλλά και τις επόμενες.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά. Να σε ευχαριστήσουμε που ήσουν απόψε μαζί μας, Αλέκο Βρέτο.
Εγώ σας ευχαριστώ, Πανταζιτσάρα. Μετά από τόσα χρόνια νομίζω μπορούμε να καληνυχτούμε στον ειδικό.
Να είσαι καλά, σου ευχόμαστε να κυκλοφορήσει αυτή η δουλειά που θα ηχογραφηθεί τώρα στο Μέγαρο. Όπως είπαμε, παίζεις 5 του μηνός, δηλαδή αύριο, αν είναι Κυριακή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Στεφανία Τσακίρη που είχε την επιμέλεια των ήχων και καλή νύχτα σε καλή.
Και να θυμίσω ότι τον προηγούμενο μήνα οι δυο μας κλείσαμε 20 χρόνια ακριβώς γνωριμίας.
Α, ισχύει αυτό.
Ισχύει αυτό
ακριβώς. 20 χρόνια,
Το 2003, αν θυμάμαι καλά, 5 Σεπτεμβρίου ήταν, που ήμουν εδώ ακόμα, που δούλευα εδώ στην ΕΡΤ τότε.
Τότε που δούλευες εδώ, ναι, σωστά. Μπορούμε κάποια στιγμή να μιλήσουμε για τη ραδιοφωνία, όσοι τη θυμούνται από κοντά ή από μακριά.
Βέβαια.
Αυτό θα είναι και μια ωραία εκπομπή, ξέρεις. Λοιπόν, καλή νύχτα, αγαπητοί φίλοι, και πάλι.